Teritorii teatra.
Hamlet! Ofelia! Такой сам! Такой сам!
Gledališče Muzeum. Leta 1993 je Barbara Novakovič-Kolenc skupaj z Ivanom Peterneljem zasnovala gledališki konceptualni projekt, imenovan Gledališče Muzeum. Leta 1995 se je gledališka praksa pretopila v Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, ter se upisala v zavodsko krajino sodobnih scenskih umetnosti. S včerajšnjim performansom Pablo Picasso za rep ujeta želja pa smo v Jakopičevi galeriji za rep ujeli razstavo Gubanje časa ob 20-letnem jubileju omenjene gledališke inicijative in zavoda. Naj te osnovne informativne koordinate zadostujejo za vstop v nocojšnji teritorij teatra po novi programski schemi teritorializiran vsak drugi ponedeljek ob tejle uri. Dolžni smo vam podati samo še metodološki kompas za poslušanje nocojšnje oddaje. Oddaja je razparcelirana v več poglavjih, sestavljenih iz pogovora z Barbaro Novakovič-Kolenc in počezne zgodovinske ali teoretske kontekstualizacije osnovnih elementov gledališke prakse, gledališča Muzeum. Ena. Začetki.
Začeli smo delati na konkretnem projektu in šele potem, ko smo že začeli delati, ko smo že imeli vaje, najprej smo se seveda povezali z Viba filmom, oni so bili izvršni producenti, mi smo bili gledališče Muzeum. Torej smo bili čisti kot solza, kar pomeni, da ne, smo obstajali, delali smo umetnost in dejansko se nismo ukvarjali z ničemer drugim razen z umetnostjo. In to je nekaj časa trajalo. In to je čas, ki je najlepši čas muzeuma pravzaprav. Z institucionalizacijo se pa potem začnejo tudi druge funkcije znotraj posameznega zavoda odpirati. In potem se pa začne ta strukturiranost, kar pomeni, da jaz postanem, imam dvojno vlogo, ki je že takoj pač nevzdržna, kar pomeni, da sem producent in režiser v isti vlogi. A ne? In potem počasi postajam predvsem producent, ker podpiram mlade avtorje in njihove estetike in poetike. A ne? In vedno bolj to podpiram, dokler pač gre. In potem se vse skupaj prelomi in ponovno začnem režirati, zato da dejansko zavod obstane, ker postane podpora mladih avtorjev privilegij velikih produkcijskih hiš. Zdaj, katere so te velike uprizoritvene produkcijske hiše, so predvsem javne inštitucije. Ne? Malo je neodvisnih zavodov, mislim, eden ali dva, ki sta to vzpostavila s časom, je pa prišlo do tega, da so se zavodi manjši začeli povezvati v platforme in tle je pa potem ključ, skozi kjer ga lahko te nove mlade inicijative uspevajo. Ne?
Gledališče Muzeum je bilo zasnovano projektivno, plansko, konceptualno. Nastalo je kot petletni projekt raziskovanja uprizoritvenih strategij, predvsem skozi navezave na likovne umetnosti, arhitekturo, gib, glasbo. Nastanek takšne konceptualno-raziskovalne odločitve moramo razumeti kontekstualno, na kulturno-političnem in estetsko-uprizoritvenem prelomu, ki se je zgodil na začetku 90-ih. Izveninstitucionalna scena se je z nastankom privatnih nevladnih zavodov institucionalizirala, to stanje traja še do danes, sama estetika oziroma uprizoritvena strategija pa se je počasi premikala k bolj performativnim, na telesu temelječim postopkom, pa vse do tako rekoč tehnogledališča ali intermedijskih tehnouprizoritvenih postopkov. Gledališka metoda, zasnovana projektivno, torej kot petletka, je od leta 1994 do 1999 nanizala šest gledaliških predstav, ki so se sistematično lotevale različnih vidikov gledališkega. Čričakov pesti je utemeljil odnos do likovnega v gledališkem. Lo scrittore, čas in prostor. Emilija tekst, deklica in kontrabas, glasbo, Paracelsus in Frankenstein gib, vse najboljše, All Together Now, pa je zaokrožil nad vsemi elementi.
Del se mi je skozi to predstavo Čričak v pesti, da pravzaprav ne morem začeti delati, dokler imam neke platforme, neke strukture. Jaz sem rabila gledališče, zato da sem lahko sploh začela režirati. Gledališče pa ni en projekt. Seveda, mislim, jaz sem morala sebi narediti dobesedno brukovski prazen prostor. In zato sem tudi rekla, da je muzejom razmere do abstraktnega, ker prvo, kar sva z Ivanom naredila, sva vzela eno fotografijo in sva na njo narisala dejansko neke vrste skrin ali pa prazen prostor in to je bil za naj teater. Ampak nekdo rabi en prtiček, na katerega nekaj skicira in mu je to zadostuje. Jaz dejansko sem delala z režiserji, ki so takrat gradili svoje konceptualno gledališče. Delala sem s Hrvatinom, s Pelhanom, z Štromajerjem, z Repnikom in dejansko sem rabila neko platformo, da si izmislim en projektič, en avtorski projektič, in potem dejansko z njimi nadaljujem. Z njimi je bilo pa nemogoče nadaljevati, zato ker so režirali enkrat na 2 leti ali pa na 3 leta. Tako da je bilo tudi vprašanje dejansko, kaj bom počela, ne? Kaj bom počela in od česa bom živela. In zato je bila nujna platforma. Po prvem letu je bilo, mislim, produkcija je bila zelo uspešna, ampak dejansko je bil prehod od prve do druge produkcije najtežji, kar pomeni, da sem jaz šla delati in da so me skozi kolegi skozi klicali, si že napisala scenarij za Lo scrittore, a bomo delali, ne. Torej, jaz sem seveda napisala to platformo, ne, tle se ta iluzija tega 5-letnega ne, socialističnega momenta vzpostavi, ne, kjer sem vse pripravila, realizirala prvi projekt, uspešen projekt in potem sem pravzaprav odnehala. Torej sem popolnoma opustila vse in seveda čez 8 mesecev ponovno začela. Ne? To obdobje 8 mesecev vmes je bilo pa dejansko tisto stanje, se odloči še na trenutku, da moraš iti v službo. Ne?
Dva. Specifikacije. 2.1. Žive slike. Likovno gledališče, ki ga gledališko-konceptualni projekt postavi za svojo osrednjo avtorsko poetiko, ustraja na distanciranju gledalca, ustvarjanju močne rampe, ki spominja na muzejsko vrvico, pri tem pa stavi na gledalčev pogled. Slednjemu odmerja čas zrenja in prostor gledanja. Statičnost prizorov ali nekakšnih tableau vivant pa se približuje postopkom gledanja, ki pritičajo likovni umetnosti.
Naša prva predstava Čričak v pesti je bila realizirana v Cerkvi svetega Jožefa, zdaj Cerkvi svetega Jožefa, prej je bil to Viba film. To je en čudovit prostor sploh za to vrstne konceptualne projekte. In prve štiri gledališke produkcije so bile realizirane kot nek odrček, neka v bistvu skoraj gledališka skulptura, odr na odru. Torej nek mali objekt, ki smo ga kasneje potem tudi recimo predstavili, skritore postavili na velikem odru SNG Drama, to je bil mali objekt. Torej mi smo vedno zgradili odr na nekem konkretnem odru. Enako smo zgradili mali odrček, ne, poln z nekimi odprtinami, skozi katere so potem performeri prihajali in potem je bil spet nek objekt, ki je bil perforiran, v katerem se je v bistvu v nekem trenutku je bil bivališče, potem je bil spet neka prehodna struktura. Ampak, kaj je najpomembnejše tle? Da, pri teh vseh strukturah in v tem odru na odru, v tem gledališki skulpturi, se pa pri prvem projektu Čričak v pesti v bistvu čist manifestativno vzpostavi muzejska palica, ki je oddaljena 10 metrov od tega gledališkega objekta in za to muzejsko palico je pa občinstvo, je pa publika, ne? Kar pomeni, da gledajo zelo oddaleč. Zdaj, gledajo slike oddaleč, ne? Sam performativ mora biti pa tako močen, da dejansko potem ni to zdaj slikanica, ampak je, mislim, dramsko je tako močno, da ne rečemo potem, da smo pa na razstavi, ne? V bistvu Roberta Wilsona smo skozi spremljali, tudi ko sem bila na akademiji, dejansko smo spremljali njegove produkcije, tudi Brukove produkcije smo spremljali in to se mi zdi pomembno. Dejstvo pa je, da sem jaz študirala umetnostno zgodovino in da so moji dramaturgi vsaj na začetku bili umetnostni zgodovinarji. Helena Pivec je umetnostna zgodovinarka. Torej je v bistvu neka količina nekih materialov, nekih pogovorov, ki so se dogajali ob samem procesu, se zelo povezvala z likovno umetnostjo. In recimo, jaz sem vedno črpala od te male škatlice Pusenove, kjer on dejansko naredi gledališče za to, da potem slika. Ne? Vse te mitološke, ikonografske, biblijske zgodbe se vzpostavljajo najprej v nekem prostoru, ki je gledališki prostor, figure stojijo, ne? Skoraj kot pri šahu, ne? In zdaj, seveda, nismo zdaj v prostoru sodobnega gledališča, ker bi rekli, aha, dušo igra šah, ampak tle je, ne, tle je nek prostor, ki ga on vzpostavi zato, da lahko pol naslike te svoje znamenite zgodbe ikonografske, ne, zelo monumentalne, recimo. To je en vidik. Drugi je bil pa čist konkretno iz neke slikarske kompozicije inspiriran moment. Bom vzela čist prvega, ker je najbolj preprost. Marc Chagall, v bistvu, ne vem točno naslov slike, v bistvu dva, on in ona letita nad mestom. A ne? In za Ivanom Peterneljem smo naredila recimo prvi tablo vivo na ta način, da nekdo, ki pozna to sliko, je lahko prepoznal. Nekdo drug, ki pa te slike ne pozna, jo je pa bral na ta način, kot ste rekli. Neka čas, neka zamrznenost v času, neko trajanje, ki je seveda vpet v dogodek in ti popolnoma jasno, kaj zdaj to tam počne oziroma ždi. Tisti, ki pa ve, reče pa, aha, lej.
Dva pika dva. Čas, prostor. Muzejom si lahko zamislimo tudi na sredi med dvema redoma časa prostora, med časom prostorom gledališča, ki je čas prostor hipnosti in izginotja, ter časom prostorom muzeja, ki je čas prostor konzervacije. Muzejom med dinamiko in statiko.
Moram reči, da sem vedno imela prepravljeno prvih 5 let sploh režijsko knjigo. In v tej režijski knjigi, to so bile v glavnem skice in z nekimi osnovnimi linijami, ki jih bomo po samem prizoru peljala, so bile te odločitve o trajenjih, o tem nekak sem si jih zamislila vnaprej. Drugač ne bi mogla delati. Res pa je, da sem s časom, po 5 letih, opustila ta princip priprave skozi skico in sem pravzaprav ogromno zapisvala, ko neke vrste dnevnik priprav. Z neko skoraj trganko nekih inspirativnih momentov. No, potem se je pa začel sam še proces v glavi kasneje. To me pa spomne recimo na pogovor med Patti Smith in Davidom Lynchom, ki je čudovito povedal, ko so ga vprašali, mislim, ona ga vpraša, skozi kaj vznik neka inspiracija za nekaj. Ne? On pravi, da dejansko skozi nek kot da je puzzle vse, ko ima ona dostop samo do enega koščka tega in skozi to se potem odpre. Isto je pri časovni prostorski kategoriji, ker ko vprašaš gledališnika prostor čas, si ga vprašal v bistvu vse. Vprašala si me v bistvu za total. Ne? Kako se pa zdaj to skozi posamezno produkcijo pelje, je pa tako, pri meni se vzpostavlja neizmerna različnost med eno in drugo produkcijo. Tako da niti sama pri sebi ne morem reči, da sem ta del znotraj nekega principa osvojila in da ga peljem, ker ga skozi dekonstruiram in ga popolnoma razsujem in grem znova. Ne? Recimo pri Wilsonu, jaz tega ne opazim, se mi zdi, da je to pri njemu nekako narejeno in da samo nadgrajuje to razmerje, ki ga je v bistvu na začetku spostavil, tudi pri Fabru recimo. Mi smo skozi v galerijah, v bistvu ne skozi, ampak zelo veliko smo v galerijah igrali. Tudi projekte, ki sem jih producirala, ki sem bila producent, sem igrala v galerijah. Torej, ta projekt 3 arhitekta smo igrali v moderni galeriji. Potem smo projekt Borisa Mihala, ta Roden, smo igrali v galeriji A plus A v Benetkah, potem v Celju v likovnem salonu. Torej, veliko smo vedno prej spraševali prostor. Sej, če ti pripraviš predstavo za en znotraj nekega prostora, katere namen pač nekega opuščenega prostora, tudi to smo veliko delali. Recimo, jaz se spomnim, da sem s predstavo Zimska pravljica gostovala v pekarni, to je bilo pred prenovo. Ne? Kar divje gostovanje, ne? Da ti dejansko iz nekega klasičnega gledališkega prostora, vedno v postprodukciji je prišlo do teh obratov. Ne? Zelo smo si pravzaprav želeli, da ima projekt možnost te adaptacije. Ne? Ker to ni samo adaptacija na prostor, ker je tudi vsebina, vse skupaj, dejansko se potem kar nek plastelin razlije potem v drug kontekst. V drug kontekst.
Dva pika tri. Odnos do abstraktnega. V svojem prispevku Gledališče med znakom in obrazom v zborniku Prisotnost, predstavljanje, teatralnost Blaž Lukan zapiše. Če si čas predstavljamo kot premico oziroma krivuljo z izhodiščem in iztekom v skupni točki nekje v neskončnosti, pomeni gledališče fazni odmik v prostor oziroma gubo na tej premici. Vendar ta guba ne pomeni samo raztezanja, podaljšanja časa v njegovem poteku s pomočjo gledališča, temveč pomeni razprtje, razpoko v času. Časovno-prostorski kontinuum se z nekim sprožilnim dogodkom, ki ga imenujemo incident, pretrga, premica se prelomi, razpre v nekakšno rano in zazeva v prostor, praznino. Ta zev, skozi katerega bi naše bivanje lahko ušlo v prazen prostor ali vakum, pa se na to zapolni z gledališko formo, z uprizoritvijo, s predstavo. Čas se torej z incidentom razpre v to, kar imenujemo realiteta. Resničnost. Prav v tem smislu bi lahko brali tudi koncept, ki preči gledališko prakso Barbare Novakovič-Kolenc, poimenovan Odnos do abstraktnega.
Gledala sem Brukove predstave, dejansko je to nek moment, nek teoretičen moment v gledališča, ki ga ne moreš, mislim, niti preko Čehova, že tako skozi Čehova ga ne moreš spregledati, kjer je zapisan v besedi, ne skozi Brukov koncept. Obenem v likovni umetnosti vemo, da je Malevič, potem je takoj zatem je perforacija. Če se mogoče navežem, ne vem, če bom tle skozi prišla odnos do abstraktnega, torej vedno odnos do tega praznega, izpraznenega prostora. Karkoli je ta post festum, po tem praznem prostoru, ne more biti pred njim. Ne. V bistvu sem to zelo preprosto hotla povedati. Ampak zdaj se bom pa navezala na recimo Iljo Kabakova, ki je znamenit likovni umetnik, gradi pa gledališke prostore. Torej, normalno, da jaz kot človek gledališča in tudi včasih scenograf, mi ne bo nikoli prišlo na pamet, da gradim gledališče v likovnem. Recimo njegova knjiga je pa naslov Inštalacija in gledališče, ker je gledališki in črpa iz Harmsa in črpa iz literature in je tako Turelova lukna v stropu, kjer nekdo odleti in ga ni več in je prisotno odsoten. In to je ta razmerje do abstraktnega, recimo zelo dobro ga razumem, ko govorim recimo o Kabakovu, gledališče in likovno. Pri meni je pa zelo zakompliciran, ker je od same posamezne predstave odvisno, kje se zdaj ta odnos do abstrakcije vzpostavi. Vedno pa pravzaprav, da se čuti, da nekaj ni čist, da nismo čist pri Zolaju, no? Da nismo čist pri realizmu. Ne? Ker včasih se pri muzeju prav to zazdi, da ždimo v nekem realističnem prostoru, ne, ki smo ga pač ustvarili v nekem določenem prizoru in potem ta seveda skozi neko ja, postdramsko zgodbo no, razpade na zelo velik razprši se, no, se vzpostavi pa se razprši.
Tekst. Ruska avantgarda z Obejru teatrom Danila Harmsa na čelu preseže klasični dramski tekst, ko črke postavi za predmete oziroma objekte. Materialnost besedila, glasa in šuma, ki izide iz te tradicije, pa se v postdramskem gledališču zlije v idejo zvočne pokrajine, kako pa v drugem pomenu kot v klasičnem odrskem realizmu akustičnih pokrajin Čehova v uprizoritvah Stanislavskega.
Odnos do teksta dejansko vedno sem napisala nek tekst in vedno je prišlo do tega, da smo tekst ščrtali na dejansko, da je prišel iz dramskega v neko funkcijo skoraj pokrajine, skoraj nekega radijskega momenta, ambijenta, ki ga tako močno recimo poznamo pri Čehovu, ker Čehova recimo naj se ne bi dali režirati brez tega znamenitega offa. No, pri meni je ta off prišel na rampo. Torej, če rečemo, da je pač Čehov, ne, zdaj govorim šolski diskurs, se dogaja vse zadaj, je ta zadaj pri meni nekako se prebil naprej. Ampak tudi v ogromno plesnih konceptov, predstava, ki so nastajale v tem obdobju, ko sem jaz delala, se je podobna stvar dogajala. Ne? Da smo govorili potem ne več o glasbi, ampak dejansko o zvočni podobi, ki smo jo povlekli nekje od zadi naprej. Ne. To je recimo skozi glasbo, ker težko govorim o besedi v gledališču, brez tega, da pač to povem, ker je dejansko določene predstave so imele glasbeno dramaturgijo, so bile na nek način skoraj kot partitura že takrat, ni bila pa toliko prepoznavna kot recimo partiture, ki jih pa dela Lorenzi, ne? Ker on pa zdaj dela partiture, ja, to pa je gledališka partitura. Zdaj pa neko gledališče so začeli recimo neko gledališče pejsaža, krajine, ne? Ja, v določenih predstavah ja, ampak tako je v naslednji predstavi pa ni nobenega pejsaža, je pa kompletno dramska predstava, ne bi mogla biti bolj dramska. Je pa ena stvar pomembna, da v tej prvi petletki, kakorkoli že, nimamo dramskih besedil. Jaz potem okoli leta 2000 postanem tudi producentka, začnem podpirati mlade avtorje, predvsem iz področja likovne umetnosti torej in teoretike. Ne? In tle se zgodi en obrat, da jaz dejansko potem začnem pa delati dramske tekste. Mogoče je tudi to povezan z neko izjemno obremenitvijo biti producent, Lahko pa, da to težko zdaj čisto do konca prepoznam, zakaj tisto leto dramski tekst, zakaj smo delali Čehova, Šekspira, Harmsa, ne?
Dva pika pet. Telo. Gledališče muzejum temeljito koncipira gib in kot podaljšek tudi telo, zlasti v projektih, kjer Barbara Novakovič-Kolenc nastopi v vlogi producentke. Roden ena je denimo projekt, ki skuša raziskati in misliti načine kiparskega pristopa v gledališkem in podajanja kiparske vsebine skozi živo igravčevo telo.
To je avtorski projekt, ki ga je zasnoval Boris Mihal, ki je tudi kipar in je igralec in skozi to dejansko ga je zanimal v bistvu napetost skulpture in skozi performere, ki so ustrajali v posamezni poziciji, dokler so pač lahko, telo ustraja, dokler lahko, je to bil najbolj telesen projekt, ki je pa tudi raziskoval telesnost in kiparstvo. Potem naslednji avtor, recimo Miha Erman, njega zanima telo in film in se je s tem tudi dejansko še na akademiji ukvarjal z telesnostjo v filmu. On je naredil tudi projekt, ki se je pa nekak je ustrajal v tem nekem presečišču med zvokom, med odsotnim zvokom, zvokom in odsotnim zvokom in telesom. Torej, ko slišiš telo, ne, tle si je pa pomagal seveda z cage-em in z gluhosobo, kjer je pol eksperimentiral, šel v gluhosobo, analiziral sebe, ustrajal v sobi in potem je šel ven in skozi to raziskavo, skozi to izkušnjo, potem je performer, ki je tudi bil en čas tam, potem sta razvila projekt. To je bila soba brez odmeva. Kar se telesnosti tiče v samih predstavah, ki sem jih pa jaz delala, se je pa nekak veliko krat je šlo v bistvu za sam nek eksistencialni krč, kadar je do njega pač prišlo in v predstavah, kjer kakršnakoli zgodba pač je, do tega pride in običajno je bil povezan s kreativnostjo, z nekim kreativnim momentom, ki ga je bilo treba nekak spodbuditi nazaj ali pa recimo, ne vem, zdaj govorim o predstavi Lo Scrittore in to je šlo v bistvu skozi trepet, skozi trembling. In ta teorija trepeta, telesa, je v bistvu ta eksistencialni moment, predne telo pada, ne? Pada, falling, ne? Ogromno smo se s tem ukvarjali. Torej, recimo, če lahko govorim o nekih principih telesnosti, razen tablo vivo, ker pač se stoji in so slikce, nekih igrivih momentov, nekih gest, ki jih pač skozi nek izjemno dobesedno abecedo gest srednjeveško, ki jo je seveda popisala inkvizicija, vzpostavljamo na oder, je ta trepet nek osnovn ključ, ki je bil vzpostavljen v predstavi Lo Scrittore in potem smo pa zelo velike, ne dve leti smo samo padali in smo sam raziskovali zdaj v bistvu ta rusko gledališče, ne, v bistvu, ne, zdaj smo bili, vsi smo bili Ana Karenina kar naenkrat, ne, vsi smo padali, no, in pa je to obdobje tega padanja, ne, telesa nekak, v bistvu, ni bilo več tako izraženo, potem pa težko rečem pri telesnosti, v kjer smer smo šli, ampak jaz mislim, da smo šli dejansko v ples, da smo plesali misel, no, plešoča misel.
Tri. Guba. Spraviti stvari v muzej se je glasila rečenica ob 20. obletnici delovanja zavoda. Pa to nikakor ne v Grojsovem smislu smetišča zgodovine, kjer bi zgolj konzervirali, temveč v delezovskem smislu gubanja. Longitudinalna siva skulptura Jakopičeve galerije se je ponudila kot prostor velikopoteznega gubanja časa, kakor je obljubljal naslov razstave. Tako kakor je že gledališče samo po sebi nekakšen heterotopičen prostor, neke vrste guba, s katero se v skladu s postopki teatralizacije prostor zunanjosti pregiba in tvori sebi lasten prostor, naj bi se razstava vzpostavila kot gibanje, ki tvori lastno notranjost. Toda tla so ostale ravna, gub pa od nikoder, če odmislimo zguben papir kot razstavni eksponat.
Ni zgolj Deleuzova guba tle. Gre tudi za to, da če štartamo od ideji Bermana, ki recimo rečemo, da je to pač teorija likovne umetnosti, ti imaš na, mislim, da na celo, ja, na eni njegovi knjigi draperijo, ne? Sicer zelo izpostavljeno. Kar pomeni, da sem jaz pravzaprav štartala iz draperije. Ne? Da se jaz vedno spomnim Dürerja pa študijo gub. Da sem študirala umetnost v zgodovino in smo ta guba, ona guba. Ne? In da v gledališču je to gubanje, lahko gledaš skozi detalj nekega kostuma, lahko gledaš v nekem splošnem smislu, zdaj splošnem nekega prostora, ki ga vzpostaviš in se potem recimo krči ali pa se razteza ali pa je to v bistvu tudi zlučil, so vsi ti momenti raztegnenega in stisnenega prostora, ki tudi nekako govorimo o nekem gubanju, ki pa ni dobesedno, da vidiš fizično gubo, ne? Ampak v spodaj, ne? V tem nevidnem.
Poslušali ste oddajo Teritorij teatra, ki sva jo pripravila Alja Lobnik in Roberto Bobnič. Za tehnično izvedbo je skrbel Primož. Naslednja oddaja bo na sporedu čez en mesec, v ponedeljek 9. marca ob 8:30 zvečer. Čau!